Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 1-nji iýuly, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda Türkmenistanyň çağalar ýitirim bolýar we zorlugy sezewar edilýär. Häkimetler ýazga alýarlar ýöne düşündürüş bermeýärler. Çärjegde gijelerini zirdibil ýaklaýar. Dem gysdyryjy ýakymsyz ýyş ýylaty köteýär. Gepleşimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikler dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Xitay prezidenti Si Jinping 1-nji ýulda Xitayyň Kommunistik partiýasynyň döredilmeginiň 100 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilen köpçülükleriň çärede partiýanyň gadananlaryny maqtady we daşary ýurt garşydaşlaryna ýurdu gorkutmaga synaşmazlygy duýdurdy. Bu çäre Pekiniň Uýgurlary we beýleki musulman azlyklaryna daraşmalary sebäpli, şeýle-de Tibetden Hong Konga çene demokratiýa we adam hukuklaryny goraýjy aktivistleri tutsak etmegi hem de gorkutmagy sebäpli, onuň halkara tanqidi we sanksiýalara uçraýan wagtyny gabat gelýär. Tiananmen skwerine müňlerçe partiýa we padar adamlaryň öňünden çykyşyna Si Jinping Xitaýa awadançylyk we global status getirmekde partiýanyň rolunu notady. Xitaý halky diňe bir köni dünýäni ýykmakda ustat däleýsem, olar täze dünýäni hem döretdiler diýip Si Jinping aýtdy. Si Jinping bir sagat dowam eden çykyşyna güýçli goşun döretmegi wada berdi. Taýwanyň birleşdirilmegine çağırdy hem de Hong Kong-un we Macau-nyň özü tutýarlygyny notady. Xitaýyň Kommunistik partiýasynyň güýjüni we täsirini görkezýän 100-nji ýyl dönüm bayramçylygy dünýäniň iň ýeri ikinji ykdysadyýetiniň Günwatar tarapyndan barha syýasy ykdysady we harwy garşyda şökmünde görülýän wagtyny gabat gelýär. Bangladeş 1-nji ýuldan berk petiklimi ýlan edýär. Koronawirusyň çalt ýokuşan delta görnüşi Aziýa iklimini hasabalnyan kesel hadiselerini ýokurlandyrýar. Indoneziýa iklimini adatdan daşary ýagdy ýyglan eden ýurtlaryň soňkusydyr. Bangladeş hökümeti bir hepdelik gulplamalaryň gözegçiligini harby goşuny we polisiýa güýçlerini çekýär. Petiklemelerin dowamyny ähli dukanlar, edara kärhanalar ýapylýar we bu gün Orta Aziýa ýurdunyň 168 million ýylatynyň öýde galmak talap edilýär. Petiklemeler köp ýylatly ýurdun garyp halkyna ýene bir ykdysady urgu boldy. Bangladeşde koronawirusyň bütün dünýä ýaýraýan delta ştammy sebäpli ýokuşmalaryň hem de keselhana ýerleşdirilýänleriň sany birden köpüldi. Aziýada Bangladeş ýaly sanjym diýip güni pek ýurtlary koronawirusyň delta görnüşünden ejir çekýär. Bu bolsa hökümetleri berk çäklendirmek girizmäge mecbur edýär. Dünýäniň iň köp ýylatly 4-nji ýurdu bolan Indoneziýa ýokurlanýan infeksiýalaryň arasynda 2-nji iýuldan täze adatdan daşary çäreleri kanun goraýjy edaralaryň gözegçiligi edip başlajakdygyny aýtdy. Malaziýa bolsa 1-nji iýuldan bäri tas dolu petiklemä astynadyr. Taýland täze çäklendirmeler ýylan etdi. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres ABŞ administrasiýasyna ýüz tutup 2015-nji ýylda Tehran bilen dünýä güýçleriniň arasynda gadandan ýadro ulaşyşy esasynda Irana garşy girdilen ähli sanksiýalaryň ýatyrylmagyna ýa-da gowşadylmagyna çağırdy. Guterres 30-njy ýuluna BMG-nyň howpsuzlyk geňeşine beren hasabatyny Irany hem şertnamanyň ähli şertlerini gaýtadan ýerine ýetirmäge çağırdy we ýurdun kanun bozmalaryny aladaly ädimler diýip häsiýetlendirdi. Baş sekretaryň çağırışlary Tehranyň ýadro öňümçiligini çäklendirme girdilmeginiň öwüzüne oňa garşy halkara sanksiýalary ýatyrýan ulalaşygy täzeden dikeltmek üçin Iran bilen ABŞ-nyň arasynda Wenada gytaklaýyn gepleşdi. Şükür devam edýän wagt edilýär. ABŞ-nyň öňkü prezidenti Donald Trump 2018-nji ýylda ABŞ-nyň bu ulalaşykdan çekdi we agyr sanksiýalary täzeden güýje girdi. Bu bolsa Tehranyň şertnamadaky ýadro boşnamalarynyň ýuwaş-ýuwaşdan el çekmäge getirdi. 15 agzalı hukukçuluk geňeşi 30-njy ýylyna Guterres'in Iran, ABŞ, Fransiýa, Britaniýa, Germaniýa, Russiýa we Hytaý bilen aradaky ýadro ulalaşygyny ýödünni jemleýän 2015 rezolýusiýasynyň ýerine ýetirilişi boýunça beren ýarym ýyllyk hasabatyny ara alyp maslahatlaşdy. Uganistanaky nemis, italyan we demirgazyk Makedoniýa goşunlarynyň iň soňky tapgyry öýlerini dolandy. Munyň bilen bu ýurtlar halkara güýçleriniň uruşdan ejir çeken ýurtdan goşun çekmegi çalkylandyrmagynyň çägini Uganistanaky 20 ýyllyk misiýasyny tamamladylar. Taliban ýurt boýunça hüjümlerini mewjud ýa-da ABŞ harbylarynyň 11-nji sentýabra bellenen möhletden has ozal goşun çekmek işlerini tamamlajakdygy barasynda habarlaryň arasynda köp sanly ýaran Uganistanaky misiýasyny jemleýär. Reuters 30-njy ýylyna ABŞ-nyň goşun çekmek Çekmek işlerini bari yok bir neçe günün içinde tamamlayacak yal deyip xabar verdi. Agentlik adlar aydırmayan ABŞ resmiylerine salgılanıp ABŞ ilçkanasındaki diplomatları korumak için ve belki de Kavul Huva Mendelinin hupsuluğuna yardım vermek için 650 harbinin Uganistan'a kaldırılacaktığını xabar verdi.